Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата Божиите дела. Тя ще бъде представена от моята колежка Рати.
Приятели, Псалом 104 е поетичен разказ за сътворението, но той не покрива всички подробности от Битие 1 глава, където в първите 19 стиха четем разказа на Мойсей за това как Бог създаде света. В него не се посочва продължителността, например, на сътворението. Няма съмнение, че дните в Битие 1 глава са нашите 24-часови дни. Всеки ден включва една вечер и една сутрин, тъмнина и светлина. Еволюционната теория вече не е чак толкова популярна, защото съвършеният ред на 7-дневната седмица няма астрономическо основание за измерване на времето, както при годината, месеца и деня. Редът на седмичния цикъл трябва да бъде достатъчно доказателство в подкрепа на библейската истина, че сътворението е резултат на Божията власт и дейност, както ни се казваше в Псалома. Чрез Словото на Господа станаха небесата. Бих искала отново да ви прочета 24-я стих на този Псалом. Колко са многовидни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките. Земята е пълна с Твоите творения. Скъпи приятели, мислили ли сте някога върху разликата между изразите Бог в природата и Бог е природата? Бог в природата е вяра в сътворението, а Бог е природата е вяра в пантеизма. Пантеизма, както е известно, това е философско и религиозно учение, което отъждествява Бога с природата и я разглежда като проявление на божеството. Божието дело в природата не е самият Бог в природата. Нещата в природата показват Божия характер и сила, но Бог не е природата. Нещата, които Бог е създал, не са самият Бог. Не делото заслужава прослава, а Неговият Създател. Природата всъщност разкрива Божията мисъл. Трябва да хвалим Бога на природата, а не самата природа. Скъпи приятели, ако Бог е създал света съвършен, защо има толкова много проблеми? Можем да потърсим отговор на този въпрос в Евангелието на Матей, 13 глава и там 24 до 30 стихове. Друга притча им предложи Исус, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си, но когато спяха човеците, неприятелят му дойде да пося и плевели между житото и си отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си, тогава откъде са плевелите? Той им каза: Някой неприятел е сторил това. И слугите му казаха: като е тъй, искаш ли да идем да ги оплевим? А той каза: не искам, да не би като плевите да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва. А във време на жетва ще река на жетварите: съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житниците. И още един текст в подкрепа на това ни дава книгата на пророк Исаия, 65 глава, 25 стих. Когато описва новата земя, старозаветният пророк ни съобщава нещо, което ние не можем днес да си представим. Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама като волът, и храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубват в цялата ми свята гора, казва Господ. Очевидно, между сътворението на земята от Бога и обновяването и при неговото второ пришествие, природните закони дори са променени и животинският свят и самата природа, въпреки че носят съвършени отпечатък на своя творец, показват и съществуването на един неприятел. Бог има враг. И Сатана е този, който смущава света. Грехът е повредил и осквърнил земята. Той е накърнил славата на Твореца. Но Божиите уроци, вложени в природата, не са напълно изличени. Природата, скъпи приятели, още ни разкрива Божията слава. Тези примери не са съвършени, но те показват все още Божието присъствие. От 104-ти псалом ние виждаме, че природата е жива. В този псалом е отбелязана и тайната на живота. Биологията напредва, когато учените престанаха да вярват в самозараждането на живите същества от нежива материя. Сега е научна истина, че живот произлиза само от живот. Има качествена разлика между растенията и животните, като живи форми и неживите неща в природата. 104-ти псалом ни казва как е започнал животът на земята. Бих искала отново да ви прочета 30-я стих, който казва: изпращаш ли духът си, те се създават, и подновяваш лицето на земята. И сега бих искала да ви прочета от Битие 1 глава, 26 и 30 стихове, които гласят: и Бог каза: да направим човека по нашия образ, по нашата прилика, и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяка гад, що пълзи по земята. И 30 стих: а всяка зелена трева давам за храна на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, що пълзи по земята, в което има живот. И стана така. И бих искала да прибавя 7 стих на 2 глава от книгата Битие. И Господ Бог образува човекът от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дишане, и човек стана жива душа. Библията обяснява израза жива душа. Това е пръст с прибавен към нея Божий дух. Това означава, че душите могат да умрат. Когато Бог оттегли диханието си, живите същества умират. След откриването на микроскопа, Робърт Хук през 1665 година забелязал, че кората на корковото дърво има големи разделения. Той ги нарекал клетки по името на празните килии в манастирите. 150 години по-късно хората узнаха, че всички животински и растителни организми имат клетки. Растителните клетки често имат здрави стени, но животинските клетки имат тънък слой клетъчна тъкан – мембрана. По-нататъчните изследвания върху простата клетка доведоха до удивителните открития на големите спирални молекули на дезоксирибонуклеиновата киселина, известна като ДНК, и рибонуклеиновата киселина, известна като РНК. В тях се намира кодовата информация, според която различните клетки в живия организъм растат и се делят. Давид не е познавал клетъчната теория, но той можа да каже: "Страшно и чудно съм направен." Може ли природата да поддържа живота от само себе си? Божията сила още контролира и крепи живота на Земята. Живите същества не живеят от собствена енергия. Всеки дъх, всеки пулс е доказателство за Божията грижа. Ние се движим, живеем чрез Бога. Ръката, която държи световете в пространството, ръката, която държи всяко нещо в определения му ред на движение, е ръката, която е прикована на кръста за нас. Уважаеми приятели, противниците на Библията са обяснявали човека като по-развито мислещо и действащо животно. Но това пак го поставя над всички други живи същества на Земята. За разлика от тях, той има и особена способност за духовен живот. На цялото пълнише творение на Земята, Бог ни е избрал като корона на творението си. Ние показваме Божията мисъл в слава. В превода на 70-те, в Псалом 8-5 стих, четем, че човек е създаден малко по-ниско от Бога. Ние хората сме малка точка в универса, но Бог ни е създал по своя образ. Можем да мислим и да се молим. Затова сме Неговото най-чудно творение на Земята. От всички живи същества на Земята, само човекът може да оцени величието на Твореца, Неговата сила и любов. И всеки, който прониква по-дълбоко в тайните на природата, ще разбере собствената си слабост и недостиг от знания. Ще признае, че има още много неопознати истини. Ще бъде готов да каже заедно с Нютон: "Аз съм като малко дете на брега на океана, което събира черупки и камъчета. Има един огромен океан от истина, който аз още не познавам." В 103-я псалом, 3 стих, ни е представено едно качество на Твореца, което сякаш контрастира на силата му. Нека да ви прочета този стих. "Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести." Трябва да отдаваме хвала на Бога чрез радостни песни, като му благодарим за Неговата милост и истина. Да бъдеш велик и силен обикновено не означава да си внимателен и любезен. Но Бог има всички качества на добрия пастир, който се грижи за своите овце. Търси изгубените и дава живота си да ги опази. Исус Христос е Създател, Пастир и Спасител. Нека да ви прочита първите 5 стиха на Псалом номер 100. "Възкликнете на Господа всички земи! Служете Господу с веселие! Дойдете пред Него с радост! Познайте, че Господ е Бог! Той ни е направил и ние сме Негови! Негови люде сме и овци на пазбището Му! Влезте в портите Му с словословие и в дворовете Му с хваление! Словословете Го и благословете името Му! Защото Господ е благ, милостта Му трае до века и верността Му из род в род."
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио "Гласът на надеждата". Телефонът ни е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ми като "Адвентно радио България", списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Предпоследният псалом, на който ще се спрем, това е 92-и псалом. Всъщност, той е една песен за съботата. В някои църкви тази песен се пее и днес. Знаете ли защо 92-ия псалом е подходяща съботна песен? Отговорът е в самия псалом, 4 и 5 стихове. защото си ме развеселил, Господи, с деянията си. Ще се радвам в делата на ръцете ти. Колко са велики твоите дела, Господи, твърде дълбоки са мислите ти. Заповедта за съботата по особен начин изисква от нас да помним, че тя е паметник на Божията творческа сила. Съботата насочва нашите мисли към природата, довежда ни по-близо до Създателя, и като гледаме Божията сила в природата, ние намираме покой. Бог, който създаде всички неща, ни дава и живота. Съботата всъщност ни напомня за Божията творческа сила и за силата му като наш Спасител. Тази сила прави от грешника нов човек и му дава покой. Павел обяснява физическото и духовното си страдание във 2 Коринтяни, 11 глава, 23 до 28 стихове. Нека да прочетем този текст. За свое унижение го казвам, като че ли сме били слаби, но с какво се осмелява някой да се хвали? Осмелявам се и аз, еврей ли са и аз съм, израиляни ли са и аз, Авраамово потомство ли са и аз, служители Христови ли са? Аз повече, бил съм в повече трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 без един удара, 3 пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, 3 пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратия, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота, и освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден, грижата за всичките църкви. Тежкият товар на слабо зрение, който носеше от деня на покаянието си до смъртта, не го тревожеше, гледайки на Спасителя и на очакващата го корона. Ето как апостол Павел показва разликата между материалното и духовното. Можем да прочетем за неговото виждане в 2 Коринтяни 4 глава 16 до 18 стихове. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява, защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите са временни, а невидимите са вечни. В Псалом 92, 12 до 15 стихове се дава едно обещание за служещите на Бога. Нека да прочета този текст. 92 Псалом от 12 до 15 стихове. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Наседемини в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че е праведен Господ, моята канара, у когото няма неправда. В събота трябва да се намираме в Божия дом. Там можем да научим повече за Христос, за Неговата спасяваща сила, за второто му идване, за волята му относно живота ни. Можем да открием също как Той живее в нас чрез Святия Дух. 111-ти псалом ни показва, че това е една непроменена заповед. Половината от неговите стихове се повтаря думата дела. Те ни напомнят за първата събота, когато Бог свърши своята работа. И тогава той си почина. Какви внушения съдържа 111-ти псалом, които ни напомнят, че Бог даде закона на Синай? Нека да прочета и самия псалом да ни говори в стихове 4, 5, 7 и 9. Достопаметни направи чудесните си дела. Благ и милостив е Господ. Даде храна на ония, които му се боят. Винаги ще помни заветът си. Делата на ръцете му са верност и правосъдие. Всичките му заповеди са непоколебими. Той изпрати изкупление на людите си, постави заветът си завинаги. Свято е, преподобно е неговото име. И така, скъпи приятели, освен сътворението, Бог избави своя народ от египетско робство. Даваше им манна в пустинята в продължение на 40 години. Помогна на народа си да завоюва обещаната земя. Освободи го от вавилонския плен. Но думата завет ни напомня за Синай и за Бога дал 10 заповеди. Тук думата помни е употребена само веднъж. Христос поддържаше Божиите заповеди без изключение. Мразеше и осъждаше законите, които книжниците и законниците прибавяха. Човешките закони затрудняваха хората да съблюдават Божията заповед. Човекът не беше създаден, за да й е подчинен. Бог сътвори първо човека през шестия ден, а през седмия оповести съботата за негово благословение. По времето на Христос съботата беше станала бреме. Законите, постановяващи как трябва да се спазва тя, говореха повече за характера на егоистични хора, отколкото за характера на любящия небесен Отец. Равините бяха накарали хората да мислят, че Бог е себелюбив управител. Смятаха дори, че спазването на съботата ги прави зли и жестоки. Делото на Христос беше да разкрие истината за съботата. Равините следваха Христос с омраза, но той не се подаде на изискванията им и продължи да пази съботата според Божия закон. Уважаеми приятели, бих искала да завърша този коментар с един цитат от книгата «Възпитание». Стойността на Библията като средство за възпитание няма граници. Съботата е знак за Божията сила да твори и спасява. Тя посочва също, че Бог е дарителят на живота и знанието. Съботата ни напомня за първоначалната ни слава и свидетелства за Божието намерение да претвори човека по свой образ. В Божия план съботата и семейството, създадени в Едем, са свързани завинаги. Скъпи приятели, всички ние можем да изживеем благословението на съботата, когато гледаме на нея по начина, по който Бог я сътвори. И нека да повторя напомнянето на 103 псалом, 3 стих в края. Не забравяйте, че Господ е Бог, Той ни е направил и ние му принадлежим. Ние сме Неговият народ и Неговото стадо.
Уважаеми слушатели, вие сте на лъните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Двата ни сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!